Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր 5-7 հոկտեմբերի 27-ն է, մեր այս եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Հանրապետականի հետ չհամագործակցողները կհայտնվեն կոտրած տաշտակի առջև, հայտարարում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Արտախորհրդանական բոլոր կուսակցություններում են հնարավոր համարում ընտրություններին հանրապետականի ցուցակով մասնակցելը։ Հրապարակվել է աշխարհի բնակչության մասին ՄԱԿ-ի աստերվա զեկույցը, 4-որից կծնվի երկրագնդի 7 միլիարդերորդ բնակիչը։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ թուրք-ադրբեջանական գազային նոր պայմանագիրը ճանապարհ է բացում Ռուսաստանը շրջանցող նոր խողովակաշարի կառուցման համար։ Նաև որվա մամուլը կթերթենք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 12-րդ տարելիցն է 1999 թվականի այսօրը, կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի զինված ոչրախումբը ներխուժելով խորհրդարանի նիստերի դահլիճ իրականացրեց աննախադեպ պահապեկչություն, գնդակահարելով 8 պետական գործիչների, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Այսօր հիշատակի միջոցառումներ են նախատեսված Եռաբլուրում, Կոմիտասի անվան Պանթեոնում և ազգային ժողովի Բաքում զոհվածների հիշատակահավերժացնող Շակոթողի մոտ։ Վանում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 481-ի, ավելի քան 1600 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները Բրյուսելում կայացած գագաթաժողովին համաձայնության են եկել Եվրոյի գոտին ճգնաժամից հանելու հարցի շուրջ, մասնավորապես 100 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ օգնություն տրամադրել Հունաստանին և 50%-ով կրճատել այդ երկրի պարտքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, Վաշինգտոնը մտադիր է բացել Իրանի այսպես կոչված վիրտուալ ինտերնետային դեսպանատուն։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցում անդրադարձել է ներքաղաքական զարգացումներին, բավական ուշագրավ հայտարարություններ անելով, մասնավորապես պատասխանելով հարցին, թե ինչ է կատարվում կոալիցիայի ներսում։ Տիգրան Սարգսյանն ասել է.
Հանրապետական կուսակցությունը այսօր այն կուսակցությունն է, որի շուրջ համախմբվել են կոալիցիոն գործընկերները, որը առանցքն է քաղաքական դաշտի, և այդ իր դիրքը հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն պահպանելու է, այլ նաև զարգացնելու է։ Եվ մեր վշագիրը, որ մենք ստորագրեցինք փետրվարին մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ, այդ սկզբունքը հստակ ֆիքսել է։ Մենք համախմբված ենք հանրապետության նախագահի շուրջ, մենք մտադիր ենք ավելացնել մեր տեսակարար կշիռը քաղաքական դաշտում, դա չենք անելու մեր գործընկերների հաշվին, այլ փորձելու ենք մեր հեղինակությունը բարձրացնել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդպես է լինելու է, որ հանրապետական կուսակցությունն այն առանցքը, որի շուրջ ձևավորվելու է նոր քաղաքական ֆորմատը, քաղաքական դաշտը, այն կուսակցությունները, որոնք մեզ հետ կհամագործակցեն, կշահեն դրանից, որոնք որ չեն համագործակցի, դա իրենց գործն է։
Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հանրապետականն այսօր ամենաուժեղ քաղաքական ուժն է Հայաստանում։
Եվ նա ոչ միայն պահպանելու իր դիրքերը, այլ ուժեղացնելու իր դիրքերը։ Դրա համար կարծում եմ, որ այս ազդակները մենք պարտավոր ենք մեր կուսակցության անունից հաղորդել մեր գործընկերներին, մեր հանրությանը, նաև այս մեր հստակությամբ, մեր հստակ կեցվածքով, սկզբունքներին հավատարիմ մնալով, ինչպես հանրապետության նախագահներ նշում, մենք կամուրջներ ենք կառուցում բոլորի հետ համագործակցության համար, ովքեր մեզ հետ կհամագործակցեն, համոզված ենք, որ կշահեն, ովքեր չեն համագործակցի, կհայտնվեն կոտրված դաշտակի առջև։
Անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող այն լուրերին, թե Խոսրով Հարությունյանը, Արտաշես Գեղամյանը և Պարույր Հայրիկյանը կարող են հայտնվել հանրապետականի նախընտրական ցուցակում, և այն հարցին, թե ինչ կտան այդ անձին կուսակցությանը, Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ ինքը նույնպես կարող է թվարկել ևս տասնյակ հայտնի քաղաքական գործիչների անուններ, որոնք ուզում են, պատրաստ են համագործակցել հանրապետականի հետ, և ըստ վարչապետի, եթե այդ համագործակցությունը երկրի ապագան կառուցելու շուրջ է, ապա կուսակցությունը նույնպես պատրաստակամ է։ Եվ որպես թեմայի շարունակություն, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արտախորհրդանական մի քանի կուսակցությունների ղեկավարների հետ, պարզելու իսկապես կա ցանկություն ընդգրկվելու հանրապետականի նախընտրական ցուցակում։
ԱԺՄ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը ըստ էության բացառում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կմգրկվի իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ ԱԺՄ ղեկավարը դա անհնար է համարում, հաշվի առնելով, որ ինքը հանդիսանում է մեկ այլ կուսակցության, տվյալ դեպքում ԱԺՄ-ի ղեկավարը։
Բայց ինչու ես պետք է լինեմ հանրապետականի ցուցակում, եթե ես ուրիշ կուսակցության նախագահ եմ, ո՞նց կարող է դա այդպես բան լինի։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ իր ղեկավարած ԱԺՄ-ն 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով նախընտրական դաշինք կազմի Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ, Վազգեն Մանուկյանը կոնկրետ պատասխան չտվեց, նշելով, թե չի կարծում, որ իշխող հանրապետականը դաշինքների կարիք ունի։
Մենք ԱԺՄ-ը կուսակցության տարբեր բեկորդների հետ, տարբեր ձևավորված կուսակցությունների հետ բանակցությունների մեջ ենք, միասնական։ Այդ միասնությունը կներգրավի մեզ ընտրությունների մեջ, թե մենք կորոշենք չմասնակցել, դա արժևում է։
Հանրապետականի հետ դաշինք կազմի համընդհանրապես
այդպիսի հարց չի քննարկվել, բայց ես չեմ կարծում, որ հանրապետական կուսակցությունը ուզում են ինչ-որ մեկի հետ դաշինք կազմել։
Այն, որ ԱԺՄ-ի անջատված մասերը տվյալ դեպքում փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի ղեկավարած ԱԺԿ-ն, Սեյրան Ավաքյանի ՀԺՄ-ը և Աշակ Սադոյանի ազգային ժողովրդավարների դաշինքը կրկին կմիավորվեն Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարած ԱԺՄ-ում, հաստատեց նաև Աշակ Սադոյանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե կոնկրետ երբ տեղի կունենա այս ուժերի միավորումը, Սադոյանն ասաց, որ նոյեմբերին նշելու են ազգային ժողովրդավարական շարժման 20-ամյա հոբելյանը, որից հետո արդեն կորոշեն միավորման հարցը։
Բնական է, գործընթացը կդառնա մեկ միասնական կուսակցության մեջ կամ այսպես դաշինքի ձևով, բայց ամենայն հավանականությամբ ԱԺՄ-ի շուրջը միավորվել։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե հնարավոր է, որ վերամիավորվելուց հետո ԱԺՄ-ն նախընտրական դաշինք կազմի իշխող հանրապետականի հետ, Աշակ Սադոյանն ասաց, որ եթե հանրապետականը ընդունի իրենց սկզբունքները, ինչպես օրինակ համակարգային փոփոխություններն են, սահմանադրական փոփոխությունները, ապա իրենք մեծ ուրախությամբ դա կողջունեն։ Իշխող հանրապետականի հետ համագործակցելու հնարավորությունը չի բացառում մեկ այլ արտախորհրդարանական ուժ՝ քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Խոսրով Հարությունյանը։
Չեմ կարծում, որ այն համագործակցությունը, որ ձևավորվել է քրիստոնյա դեմոկրատական միության և հանրապետական կուսակցության միջև դեռևս 2007-2008 թվականներից, չեմ կարծում, որ այն կընդհատվի նախընտրական այս փուլում։ Ինչպիսի կոնկրետ ձևավորումներ կստանա, ժամանակը ցույց կտա։ Եվ ընդ որում պետք է ասեմ, որ այս խնդրի լուծումները մեծ իմաստով պայմանված են հանրապետական կուսակցությամբ։ Կարծում եմ դեռևս հանրապետական կուսակցությունը ինքը իր կոալիցիոն գործընկերների հետ քննարկումների փուլում է գտնվում։ Մինչև այդ փուլը չավարտվի, չեմ կարծում, որ հանրապետական կուսակցությունը որևէ այլ, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցելու առաջարկ կներկայացնի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը նման համագործակցության խիստ ընդգծված անհրաժեշտություն չունի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյան, այժմ էլ մամուլի տեսություն այսօրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք։ ՎԿ-ակոչելով իրենց աղբյուրներին մի քանի թերթեր գրում են, թե Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը մտադիր է հրաժարական ներկայացնել, 4-րդ ինքնիշխանությունը մասնավորապես գրում է։ 3 խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ Կարեն Կարապետյանը կանչել է Երևանի քաղաքապետանում աշխատող իր մտերիմ մարդկանց և ասել, թե պատրաստվում է հրաժարական տալ, քանի որ այդպես էլ չի կարողանում լեզու գտնել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Եթե իրադարձություններն այդպես զարգանան, շատ հնարավոր է, որ Երևանի քաղաքապետի աթոռին հայտնվի Երևանի փոխ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Վարչապետի երեկվա ելույթին անդրադառնալով հայկական ժամանակը գրում է. Բացի հերակա կարգով և բավական կոշտ տոնայնությամբ արված այս հայտարարությունից, Ծառուկյանին հնազանդեցնելու ուղղությամբ երեկ արդեն գործնական քայլ է արվել։ Վերահսկիչ պալատը ստուգումներ է սկսել Կոտայքի մարզում, ստուգումները կրելու են լայնամասշտաբ բնույթ, մարզպետարան, համայնքներ և այլն։ Ծառուկյանի խնամին ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Մուրադ Գուլոյանը, որի որդին Աբովյանի քաղաքապետն է, երեկ արդեն եկել էր վարչապետի դուռը։ Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության տարելիցի առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Պատրանք է այն, որ եթե Նաիրի Հունանյանին կամ նրա եղբորը լավ հարցաքննեին, նրանք կհայտնեին, թե ով է այս ահասար սուր հանցագործության պատվիրատուն։ Ավելի լավ, քան Գագիկ Ջանգիրյանը, նրանց ոչ ոք չէր հարցաքննի, նախկին զինդատախազի թիմն այդ առումով հարուստ փորձ ունի։ Նաիրին անշուշտ դրդել է նահաբեկչության, բայց այնպես, որ ինքը չէր գիտակցում, որ կատարում է ուրիշի կամքը։ Աշխատում էին հետևաբար շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, դրա անուղակի ապացույցն է նաև այն, որ 27-ից հետո կասկածելի հանգամանքներում կյանքից են հեռացել այդ իրադարձության բազմաթիվ մասնակիցներ ու վկաներ, որոնք կարող էին գործի վրա լույս սփռել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 4 օրից հոկտեմբերի 31-ին աշխարհի բնակչությունը կհասնի 7 միլիարդի, 7 միլիարդերորդ բնակչի ծննդյան տեղնոժամկետը մակն է որոշում։ Ամեն ժամ լույս աշխարհ է գալիս 10,000 երեխա և բնականաբար հնարավոր չէ ստույգ պնդել, թե նորածիններից ով է լինելու 7 միլիարդերորդը, սա խորհրդանշական որոշում կլինի։ Հրապարակվել է աշխարհի բնակչության մասին ՄԱԿ-ի այս տարվա զեկույցը, որը վերնագրված է մարդիկ և հնարավորությունները 7 միլիարդանոց աշխարհում։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Փորձագիտական հաշվարկներով ընդամենը մի քանի օր անց այս ամսվա վերջին լույս աշխարհ կգա մոլորակի 7 միլիարդերորդ բնակիչը։ Այդ արդիվ ՄԱԿ-ի զեկույցը հրապարակել զգուշացնելով, որ աճի այս տեմպերը լուրջ մարտահրավերներ են նետում մարդկությանը։ Սա զարթուցիչի զանգ է, որը հիշեցնում է, որ մենք պետք է հենց հիմա համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք, զեկույցը ներկայացնելիս ասել է ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի ղեկավարը։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ մոլորակի 7 միլիարդերորդ բնակչի ծնունդը վկայում է ձեռքբերումների, բաց թողումների ու պարադոքսների մասին։ Փորձագետները մասնավորապես տարօրինակ են համարում այն փաստը, որ երկրագնդի բնակության թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, այն դեպքում, երբ ծնունդների թիվն աշխարհում գնալով նվազում է։ Եթե 1950 թվականին մեկ կինը միջին հաշվով 6 երեխա էր ունենում, ապա մեր օրերում այդ ցուցանիշը հասել է 2.5-ի։ Փորձագետները նաև մեկ այլ արտասովոր երևույթ են մատնանշում. երկրագնդի վրա այժմ ավելի քան երբևիցե մեծ է տարեցների և երիտասարդների թիվը։ Մինչև 25 տարեկանները մասնավորապես կազմում են բնակության 43%-ը, մյուս կողմից աշխարհում այժմ ռեկորդային թվով մոտ 1 միլիարդ 60 անց մարդ է ապրում։ Ոման կարող են պնդել, թե այս թվերը վկայում են մարդկության զարգացման մասին, նրանք ավելի երկար են ապրում, մյուս կողմից երեխաների մահացության ցուցանիշը տարեց տարի նվազում է։ Սակայն ոչ բոլորն են համահավասար օգտվում կենսամակարդակի այս բարելավումներից, փաստում է զեկույցը ընդգծելով, որ լուրջ տարբերություններ կան երկրների, նույն երկրում ապրող տարբեր խավերի, ինչպես նաև կանանց ու տղամարդկանց միջև։ Այժմ ավելի քան երբևէ կարևոր է ճանապարհարդել բոլորի համահավասար իրավունքների և հնարավորությունների համար, ինչպես նաև կրճատել գոյություն ունեցող անհավասարությունները, հայտարարում է ՄԱԿ-ը։ Զեկույցը նաև որոշ վիճակագրական տվյալներ է ներկայացնում, որոնց համաձայն Հայաստանը վերջինն է տարածաշրջանում բնակչության թվով, աճի ցուցանիշներով զիջում է Ադրբեջանին, սակայն ավելի լավ դիրքերում է, քան Վրաստանը։ Հայաստանում մասնավորապես պտղաբերության գործակիցը 1.7 է, Ադրբեջանում 2.1, Վրաստանում 1.5։ Ընդ որում ՄԱԿ-ի փորձագետների կանխատեսումներով Հայաստանում 2010-2015 թվականների ընթացքում բնակչության թիվն ավելանալու է 0.3%-ով, Ադրբեջանում 1.2, միջդեռ Վրաստանում ավելանալու փոխարեն այս ցուցանիշը պակասելու է 0.6%-ով։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը և տարածաշրջանային անդրադարձ։ Երկարամյա բանակցություններից հետո գազի արտահանման Շահ Դենիզ նախագիծը կարծես թե իրականություն է դառնում, Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև Իզմիրում 2 օր առաջ ստորագրված գազային համաձայնագիրը ճանապարհ է բացում Ռուսաստանը շրջանցող նոր խողովակաշարի շինարարության համար։ Հիշեցնեմ, մի քանի տարի տևած բանակցություններից հետո Անկարան և Բաքուն ի վերջո կարողացան համաձայնության գալ Շահ Դենիզ 2 հանքավայրից արդյունահանված գազը Թուրքիայի տարածքով եվրոպական շուկաները արտահանելու մասին։ Այլ խնդիր է, որ առայժմ կա խողովակաշարի կառուցման միանգամից 3 տարբերակ, առաջինը Թուրքիա Հունաստան Իտալիա խողովակաշարն է, երկրորդը տրանսադրիատիկ գազատարը և երրորդը Եվրամիության կողմից առանցքային նախագիծ հռչակված Նաբուկոն։ Եվրոպական միության ներկայացուցիչները Նաբուկոյին նախապատվություն են տալիս նախևառաջային պատճառով, որի տարբերություն առաջին երկու նախագծերի այս մի խողովակաշարը գազը մատակարարելու ոչ միայն հարավային Եվրոպային, այլև արևմտաեվրոպական պետություններին, հասնելով մինչև Ավստրիայի տարածք։ Նաբուկոյի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Դոլեժալի խոսքով, հստակ է, որ Նաբուկոյի նպատակներից մեկը Շահ Դենիզ 2 հանքավայրի գազը Եվրոպա արտահանելն է, ավելին մեր նպատակներից է նաև մյուս ադրբեջանական հանքավայրերի գազն օգտագործելը։ Այս ուղղությամբ էլ մենք այժմ աշխատում ենք, նշում է Նաբուկոյի ներկայացուցիչը։ Մասնագետները սակայն պնդում են, որ միայն ադրբեջանական գազի ծավալները բավարար չեն Նաբուկոյի արժեք շահագործման համար։ Այս նախագծի շահութաբերությունն ապահովելու միակ ձևը նաև թուրքմենական գազի արտահանելն է։ սահմանումն է Եվրոպա։ Իհարկե Շահդենիզը որոշակի սահմանափակ ծավալներ ունի, բայց եւ այնպես Ադրբեջանն այլ գազային ռեսուրսներ եւս ունի, որոնք բավարար կլինեն Նաբուկոյի առաջին этаպը կյանքի կոչելու համար։ Հետագայում էլ հույս ունենք, որ մեզ կմիանա նաեւ Թուրքմենստանը։ Այժմ մենք բանակցում ենք Կասպիցովի հատակով անցնող գազատարի շինարարության շուրջ, նշում է Քրիստիան Դոլեժալը։ Էներգետիկ խնդիրներով զբաղվող փորձագետները նկատում են, որ եթե նախկինում Թուրքմենստանը Նաբուկո նախագծի հանդեպ բավական սառն էր տրամադրված, ապա այժմ Աշխաբադում որոշակի տոնայնության փոփոխություն է նկատվում։ Արդյոք Բաքուն եւ Աշխաբադը կարողանան դիմակայել ռուսական կողմի ճնշմանը, հենց դրանից է թերևս կախված Նաբուկոյի հետագա ճակատագիրը։
Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։
You gotta see, baby, tonight. It's gotta be, baby.